Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Na talasima Radio Pirota pratite emisiju Verujem. Doduše danas u izmenjenom terminu, jer u petak prenosimo sednicu Skupštine opštine Pirot. Emisiju Verujem u celini danas smo posvetili velikom božićnom postu, koji je počeo 28. novembra.
Zapevajmo svi jednim srcem.
Samo našenje mi je ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bilo mi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vreme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da se uvijek
veće božanske tajne u Hristovi, koje svete i spasenosti dane.
Razgovori. Razgovori. Razgovori.
Razgovori. Poštovani slušalci, na talasima Radio Pirota pratite emisiju Verujem. počeo je Božićni post i u skladu sa tim ovu emisiju posvetili smo upravo postu. Zašto postimo, koja je svrha posta, na koji način? Odgovore na ta pitanja danas će nam dati specijalista higijene u Zavodu za javno zdravlje, dr. Tatjana Vidanović, i sveštenici Marko Dabić i Žarko Dimić. Dobar dan svima, dobrodošli.
Dobar dan, pomožu.
Pretpostavljam da će ovo biti interesantan razgovor i da će dati odgovore našim slušalcima na mnoga pitanja i razrešiti neke njihove nedoumice. Ali da najpre počnemo od toga šta je post. Oče Dabiću, možda da počnemo od vas.
Pa, post, ako ćemo u jednoj rečenici da kažemo, jeste uzdržavanje od mrsne hrane i od grešnih dela reči i misli. Naravno, jedno bez drugog ne ide. Mnogi ljudi misle da je post samo nejedenje mrsnih jela, a zapravo ako se post samo tako posti bez onog duhovnog posta, onda to nikako nije pravi post. I još ćemo reći da je post prva zapovest Božija. Kada je Bog stvorio Adama i Evu, prva zapovest koju im je rekao, i zapravo jedina koju im je rekao, bila je da se uzdržavaju od jedenja sa drveta dobra i zla. Oni to nisu poštovali i zbog tog prekršaja Bog ih je izgnao iz raja. I zato sveti oci kažu da je post, odnosno nepoštovanje posta, ljude iznalo iz raja, a poštovanje posta će ih vratiti u raj.
Bilo bi sada zanimljivo uporediti šta kaže medicina sa vašeg aspekta, doktorka, šta je post?
Post se upražnjava, znači, u svim religijama, u skoro svim religijama i mnogo dugi niz godina. Što znači da su ljudi i ranije znali da post jeste blagotvoran za zdravlje i za naš organizam. Ljudski organizam je savršena mašina i radi sa pod optimalnim uslovima. Znači, ako ne preterujemo sa hranom koja nam nije bliska, kao što je hrana životinskog porekla, jer naš digestivni sistem je pre svega predodređen za perfektno varenje hrane biljnog porekla, mi ćemo imati dobru zdravstvenu kondiciju. Ukoliko ne poštujemo te osnovna pravila, ne hranimo se kao što su se godinama hranili naši preci, bit ćemo kandidati za mnoge bolesti, praktično naš organizam neće moći tako savršeno da radi kao na uslove koje su mu godinama, znači, bili zadati.
Oče Dimiću, kada se sve posti, da kažemo kakav je kalendar posta, ima li nekih vanrednih situacija kada se post preporučuje?
Crkva je po svom premodernom ustrojstvu ustrojila postove i imamo 4 velika posta, imamo jednodnevne postove i imamo postove koje bi čovek mogao po svojoj sobstvenoj želji da, tako kažem, prihvati na sebe iz nekog određenog razloga. Te razloga ću spomenuti na kraju. 4 velika posta su Vaskršnji post, Božićni post, Petrovski post, Gospodinski post. Vaskršnji post počinje, on je pokretan post, nikad nije fiksno vezan za određeni datum, zavisi od mnogo stvari, mnogo preduslova, mene meseca, kada pada jevrijska pasha i tako dalje, postoji tačna tablica kako se izračunava vreme početka Vaskršnjeg posta i traje 7 nedelja. Božićni post počinje 28. novembra, traje 6 nedelja. Petrovski post, njegova dužina zavisi isključivo od toga kada padne Vaskrs, u stvari od pokretnosti tog praznika zavisi i dužina Petrovskog posta. Recimo, ove godine Petrovski post je bio malo duži, sledeće godine će biti malo kraći i on ima promenjivu dužinu trajanja. I Gospodinski post koji traje 2 nedelje. Imamo jednodnevne postove, to su postovi srede i petka, to su postovi na Krstovdan i to je post uoči bogojavljenja velikog praznika. Određene situacije kad čovjek može dodatno da uzme post na sebe, u stvari su one situacije kada mi imamo posebnu želju da našem trudu, duhovnom trudu, dodamo još malo i post kako bi izmolili od Boga nešto. Da li je to možda pokoj za naše bližnje koji su pokojili, za koje smo znali da nisu baš bili nekog uzornog života, ali ipak su nam bili dragi i zbog te naše ljubavi prema njima mi uzimamo post na sebe, ne bili smo omilostivili Boga na njihovu dušu pokoju, a također i zbog naših bližnjih, recimo zbog bolesti teške dece ili nekih srodnika, također čovjek može da uzme na sebe trud posta i da se tako na taj način Bogu milostivi, zato što post nije samo uzdržavanje od hrane, post je nešto što uvek mora da prati i duhovni post. Znači, telesni post prati i duhovni post, a tu su mnoga dela i mnoga i velika sadržina toga što čovjek može da uradi u duhovnom postu.
Oče Daviću, čemu služi post? Koja je svrha posta?
Pa, mnogi su plodovi posta. Nije samo, da kažemo, zdravlje. Mada jeste izuzetno jedan plod posta, jeste upravo zdravlje. Iako današnji čovjek misli, boji se kako ću da postim, pa ja radim, neću imati snage i tako dalje. A u stvari je post izuzetno koristan za zdravlje, jer kao što doktorka Tanja reče, mi smo po prirodi, Bog nas je tako stvorio, da smo više biljojedi nego mesojedi. Naša creva su duža, isto kao odnos je srazmeran, isto kao kod biljojeda, ne kao kod mesojeda, oni imaju mnogo kraća creva. A kod nas, kada jedemo recimo meso, onda se to meso duže zadržava u organizmu, već se stvari toksini i sve ostalo. E, kada ne jedemo mrsnu hranu, onda naš organizam ima vremena da se očisti od svih tih toksina. Jer onda organizam počinje da troši sve te nagomilane masnoće i sve ostalo koje se skupljaju tokom mrsa i organizam se čisti i onda smo naravno zdraviji. I ne samo to, već smo i jači, jer mnogo energije ljudski organizam koristi da svari ovu hranu mrsnu koju jedemo. A naročito što današnja hrana, naročito mrsna, malo toga ima u sebi zdravog i korisnog. Tako se gaje životinje da jedini cilj u stvari da donesu profit onima koji gaje, a ne da ljudima koji ih jedu daju snagu, zdravlje i ostalo. I to je zaista užas. Recimo, goveda se gaje tako da ne vide sunce nikad. Oni žive u nekim malim boksovim ogromnim halama, nikada ne vide sunce. One su stalno pod stresom, te životinje koje mi jedemo. Zato stalno dobijaju lekove protiv stresa, u stvari drogu neko. Stalno dobijaju hormone da bi narasle. Recimo, kokoška koja se hrani običnom hranom na običan način, za godinu dana poraste na onu težinu koliko ove koje se sada gaje za 2-3 mjeseca dostignu. To je jasno koliko je to sve veštačko i nezdravo. Mi kada unosimo tu hranu, u stvari trujemo sebe. Postom mi jedemo samo biljnu hranu, i ona sad, nažalost, nije mnogo zdrava kao što ranije bila, ali ipak je još uvijek mnogo zdravija od ove mrsne. Znači, naš organizam bude mnogo, mnogo zdraviji u vreme posta, a druga stvar je što naš duh bude, da tako kažemo, iznad tela. Jer ne valja kada telo postane gospodar duši i duhu. Već duh, kao onaj koji je iznad tela, treba da gospodari telom, a upravo tu jeste tajna posta. Jer tada mi zapravo one naše strasne prohteve, strasne pokrete u organizmu uspevamo da pobedimo upravo postom. Jer ta mrsna hrana izaziva u čoveku prosto agresivnije ponašanje. Izaziva isto tako strasti. Ima jedan primjer zanimljiv, recimo u jednom manastiru čuvali su dobermana. Svi znamo da su dobermani vrlo agresivni kerovi, a on se hranio samo postnom hranom, toliko su jeli monasi. I taj doberman je bio jako miran, uopšte nije ličio na to, na svoju vrstu. E, isto tako ljudi, recimo monasi koji nikad ne jedu meso, mnogo su mirniji od ljudi koji jedu meso. Tako da je post, može se reći, lek protiv strasti i protiv bluda. Jer isto tako ta mrsna hrana izaziva pojačanu tu bludnu želju. Druga stvar je što kada čovjek posti, on je mnogo prijemčiviji za molitvu. I kažu sveti oci kako su post i molitva dva krila kojima se čovjek uznosi na nebo. Jer tada mi ne mislimo o onom telesnom. Jer ovako kada je mrs, čovjek često misli o tome šta će da pojede ili ga sama ta hrana koja je uneo nekako vezuje za sebe. Telo prosto bude jače od duha. A kada čovjek posti, onda je duh mnogo slobodniji od svega ovozemaljskog i onda i mnogo lakše se i moli i prosto razmišlja o Bogu. Isto tako, u postu kao da nestaje neka, odnosno to telo koje bude gospodar čoveka prestaje da gospodari i čovjek je u stanju da primi blagodat Duha Svetoga. Prosto ta kao neka zavesa telesna između nas i Boga počinje da bledi i mi smo mnogo primčiviji za blagodat Duha Svetoga.
Sa aspekta medicine, šta znači post za čoveka, za njegovo zdravlje, a šta obilna mrsna hrana znači za organizam?
Postoji jedna krilatica, to što je rekao sveštenik, gde telo buja, duša ne moća. Znači, što više se orijentišemo na hranu i što više razmišljamo o njoj, manje razmišljamo o svojim duševnim potrebama i manje razmišljamo o tome da budemo bolji i korisniji svima. U medicinskom smislu post je način da se održi solidno zdravstveno stanje organizma. Ljudi ranije nisu imali medicinski uvid u post, ali su znali da se posle postnih dana osjećaju mnogo bolje, da imaju više energije za rad, da su bistriji umom i da njihove zdravstvene tegobe nestaju ili se umanjuju za vreme posta. Medicinsko objašnjenje je takvo da se mi, znači, za vreme posta pre svega držimo hrane biljnog porekla. Ono što nam je u prirodi, znači, zadato da jedemo. U post uključena je riba koja je vrlo, vrlo korisna, pre svega zbog omega 3 masnih kiselina koje štite naše srce i daju dobru, znači, snagu kardiovaskularnom sistemu, i zbog obilja vitamina koje su potrebne za vreme posta, to su vitamin A, D, E, K i naravno vitamin B, pre svega oni vitamini koji su rastvoreni u masnoćama, a koje za vreme posta ne možemo da nađemo u namirnicama biljnog porekla. Ako izbacimo iz ishrane namirnice životinskog porekla, mi smo praktično izbacili zasićene masnoće iz svoje ishrane, koje su i glavni krivci da imamo povećan holesterol i trigliceride u krvi i povećan taj light, odnosno loš holesterol, kako mi volimo da kažemo, koji itekako utiče negativno na naše krvne sudove i na srce. Ono što može da bude problem kod posta, ako nemamo dovoljno znanja o tome, jeste da se previše oslanjamo na šećere. Znači, ako izbacimo namirnice životinskog porekla, izbacit ćemo groma snoće i dosta proteina. I naša ishrana uglavnom će morati da se bazira na ugljenim hidratima, odnosno na šećerima. Tako da moramo da vodimo računa odakle uzimamo te ugljene hidrate. Većina ljudi, najlakše im je da to budu pekmezi, slatka, znači da to budu kolači industrijski proizvedeni, znači na bazi ulja biljnog, ali u principu to jeste veliki rizik za opterećenje organizma prevelikom količinom prostog šećera koje za kratko vreme može da digne nivo šećera u krvi. Za vreme posta trebalo bi da se pridržavamo biljnih namirnica koje sadrže složene šećere, odnosno skrob, kao što su krompir, mahunarke, kao što su, znači, povrće, šargarepa, kao što je hleb, ali naravno i te namirnice ne treba jesti onoliko koliko možemo da pojedemo, nego post predstavlja restrikciju ishrani, tako da mnogo treba da vodimo računa o kalorijskom unosu da ne bi imali mnogo veliki manjak, odnosno mnogo veliki višak unosa, znači, kalorije u toku posta. Problem sa postom je unos vitamina, unos cijanokobalamina, to je vitamin B12 koji je neophodan za izgradnju hemoglobina, i možda bi to trebalo da budu sastojci koje ćemo da unosimo sa nekim preparatima, znači kao dodaci ishrani. U svakom slučaju, post, ako se pravilno vodi, ako se konsultuju stručni ljudi, uvek jeste blagodet za naš organizam.
Ko treba da se uzdrži, oče Dimiću, od posta? Da li stari, da li trudnice, deca? Kakva je preporuka?
Da. Pa, post je propisan za sve hrišćane pravoslavne. Mi govorimo u okvirima pravoslavne crkve. Znači, propisan je za sve grupe. I preporučen je. I zaista ne postoji ni jedan kanon koji bi striktno razrešio nekoga od posta. Post može da se ublaži samo po preporuci duhovnika. Znači, podrazumeva se da čovjek koji iz nekog razloga, zdravstvenog razloga, neke baš teške bolesti, ne može da izdrži post, on se konsultuje sa svojim duhovnikom i njemu duhovnik daje razrešenje na određenu hranu. Samim time što se čovjek prepustio na duhovno rukovodstvo svome duhovniku, on jednostavno i dobija tu blagodat da nosi i to razrešenje posta, kako je, tako je. Samo treba da znamo jednu stvar, a to je, ja do sada u svom životu nisam upoznao čoveka koji je umro od posta, ali sam upoznao mnoge koji se nisu posta pridržavali, prijedali su se i živjeli su raskalašno i pili i jeli šta god su želeli. Post je nešto što blagodatno utiče na čoveka. Trudnice, mogu da govorim iz ličnog iskustva, moja supruga je imala razrešenje na ribu u toku velikog posta, kada riba inače nije dozvoljena, nije imala razrešenje na mleku, rodila je zdravo i pravo dete. Poznajem također neke prijatelje čije supruge su čak držale stroge postove u trudnoći jer su one tako žele. Naravno, to je pre svega, post je na prvom mjestu lična želja. Želja da čovjek, što je rekao otac Marko, se približi Bogu, da ta zavesa izbledi. To je naša lična želja. Niko ne tera nikoga na post. Crkva preporučuje svoje duhovne deci da poste da bi zadobili duhovne darove. Deca, ne postoji ni jedan konkretan kanon koji se tiče posta kod deca. Preporučuje se da dete se postepeno uvodi u post od 3. do 4. godine. Postepeno, šta to znači? Znači da roditelji koji su vernici lagano dete privikavaju na posne dane. Naravno, ne da se uvodi strogi postovi na vodi, nego recimo da dete nauči da bude lišeno neke vrste hrane. Recimo, jedne srede nećemo jesti čokoladu, ješćemo jogurt ili ćemo jesti nešto drugo, ali čokoladu nećemo jesti. I to kad povežemo sa danima, sredom i petkom, sa vremenom velikog posta, što kaže jedan naš episkop, mi polako dete privikavamo na post i ono kad odraste njemu post neće biti težak. Dete treba da posti lagano, da se vodi post 3. do 4. godine i kako prolazi vreme, kako biva starije, tako on i napreduje i taj post se uvećava i njemu post ne predstavlja težinu. I jako je važan termin, šta je dete kod današnjih ljudi. Mi imamo, dete ima nekoliko faza u svom razvoju, imamo period odojčete, imamo period ranog detinjstva 2. do 3. godine, imamo predškolski uzrast, imamo školski uzrast, imamo pubertet i tu se nekako, ajde da kažemo, i završava već taj period deteta. Nažalost, neki roditelji svoju decu smatraju decom i sa 20 godina, pa kažu, javi, nemoj sine da postiš, bit će ti loše, to nije zdravo i tako dalje. To uopšte nije tačno. Dete na vreme privikavati na post i privikavati na boravak u crkvi i sve posle dođe na svoje mjesto.
Doktorka, ko treba da se uzdrži od posta? Kakav je vaš stav po pitanju dece? Da li deca treba da poste?
Medicina ima približno sličan stav, ali deca koja rastu i razvijaju se, znači to je neki opšte prihvaćen termin, koja još uvek rastu i razvijaju se, ne bi trebala da poste one velike postove kao što su božićni i uskršnji post. Znači, mogla bi da poste nedelju dana do 10 dana, ali medicina je tu uzdržana u smislu da se, znači, insistira da taj post traje do kraja. Takođe, u ovu grupu spadaju trudnice i dojilje, pacijenti sa uznapredovalim bolestima, kao što su karcinom, dijabetes, tuberkuloza, ozbiljne kardiovaskularne bolesti, zatim veoma stare i iznemogle osobe, i osobe koje se bave veoma teškim fizičkim poslovima gde je potreban, znači, unos, povećani unos svih onih nutrijenata koji čine hranu. Svi ostali, pogotovo zdravi ljudi, treba da poste. I verovatno post nije nešto što mi, u šta mi možemo odmah da uđemo. Danas nismo postili, a od sutra već krećemo da budemo izuzetno, znači, veliki vernici i znamo sve o postu. Znači, post je nešto što naše generacije koje kasnije se sreću s ovom problematikom treba da uče i postepeno treba da se upoznaju sa tom problematikom da bi na kraju zaista bili spremni da ove postove iznesu do kraja. Znači, post podrazumeva raznovrsnu ishranu. Post podrazumeva vreme koje ćemo da posvetimo ovoj ishrani. Znači, ne da jedemo pet namirnica u toku celog posta, jer raznovrsnost je osnovni postulat pravilne ishrane i kad ne postimo. Znači, ono što ima u jabuci nema u krušci, ono što ima u šljivi nema u kupusu. Što nam je raznovrsniji jelovnik u toku dana, što više boja imamo u tanjiru, mi ćemo se zdravije hraniti. I znači da se postepeno navikavamo na te namirnice biljnog porekla, pošto naš organizam nije dovoljno priviknut na to. Mi smo uglavnom više, znači volimo i više konzumiramo namirnice životinskog porekla, bez obzira što možda tvrdimo suprotno, ali postepeno uvođenje, što kaže sveštenik, postepeno uvođenje u post dece, znači je pravi pogodak. Mi ćemo sa njima zajedno, znači, da učimo neke stvari, ali oni treba praktično da prihvate način ishrane svojih roditelja, ali da to bude pravilna ishrana, da to bude ono što je zdravo za njih. Postepeno izbacivanje iz ishrane hrane koja opterećuje organizam treba da počne već, znači, u tom uzrastu od 4-5 godina, kad deca zaista slušaju svoje roditelje i žele da se ugledaju na njih. Tako da mi tu u stvari počinjemo preventivu ovih bolesti koje izaziva preobilna ishrana i ishrana koja se uglavnom bazira na namirnice životinskog porekla i preveliki unos šećera.
Ja bih dodao nešto u vezi ovoga. Pošto pretpostavljam da medicina tvrdi da treba razrešiti stare bolesne trudnice od posta, jer postna hrana ne daje dovoljno energije i prosto svega ono što je potrebno. Ali mislim da i doktorka Tanja zna da je zapravo presna hrana, voće i povrće, neuporedivo najzdravije i najhranljivije od svega što možemo da jedemo. Znači, postoji bukvalno svaka stvar koja postoji u mleku, mesu, bilo čemu životinskom, može da se nađe i u voću i povrću. I to voće i povrće koje nije termički obrađeno. Znači, ukoliko jedemo, recimo, rimski vojnici koji su poznati po svojoj izdržljivosti i borbenosti i svega ostalom, svemu ostalom, na tim svojim marševima su jeli žito. I to su jeli žito nekuvano. Jer to tako žito nekuvano u sebi ima ono što je najbolje i najkorisnije za ljudski organizam. Znači, i za trudnice, recimo, ako im fali kalcijum, ona ne mora da pije mleko. Naravno što ovo današnje mleko koje ima u prodavnicama, malte ne i nema kalcijuma. Termički obrađeno mleko izgubi najveći deo kalcijuma. A ako ga sačuva, enzimi se unište tako da naš organizam ne može da vezuje taj kalcijum i da ga koristi. Ista je situacija i sa svim ostalim namirnicama životinskog porekla koje danas jedemo, jer su one skoro sve nezdrave. Dakle, retko šta u njima ima zdravog. Čak i neko ko jede, recimo, da zamislimo, mada takav jedan u hiljadu, da živi na selu i da gaji sve svoje lično, opet može samo od posne hrane, naročito od te presne posne hrane, da unese u sebe sve što mu je potrebno. I čak bolje nego ako bi jeo mrsnu hranu. Jer kao što smo pomenuli, ljudski organizam je stvoren takav da više koristi biljnu ishranu. To imamo i u Svetom pismu gde se kaže kako je Gospod pokazao Adamu i Evi plodove sa drveta i rekao ovo će biti za hranu vašu. Dakle, u raju Adam i Eva su jeli biljnu hranu. To je bilo sve tako do potopa, posle toga smo postali i mesojedi, ali i dalje naš organizam mnogo bolje koristi voće i povrće, naročito kad je presno. Tako da, i što je još druga stvar jako važna, mnoge bolesti koje medicina ne može da izleči, leče se postom. Rak, na primer, može da se izleči, možda jedino time može da se izleči, brojstvom metodom. A to je posto 40 dana kada se piju samo ceđeni sokovi od voća i povrća. I to je isto vrsta posta. Dok, na primjer, nema ni jedan, ne postoji prosto bolest koja se leči jedenjem mesa ili gibanice ili ne znam čega. Znači, postna hrana, ako se jede na pravi način, znači moramo da pazimo, ne, post nije da jedemo kifle i ne znam ja testeninu. Pravi post znači da se jede svo moguće voće i povrće. I tada će naš organizam biti mnogo zdraviji i mnogo više energije će imati nego ukoliko jedemo mrsnu hranu. A naročito ovu današnju mrsnu hranu, koja u sebi, ponovit ću to, verovatno ću i dalje ponavljati, malo šta ima korisno za čoveka.
Piramida pravilne ishrane znači podrazumeva da 75% kalorija koje unosimo iz hrane i kada ne postimo budu namirnice biljnog porekla, znači žitarice, voće i povrće, a samo 25% su znači namirnice životinskog porekla. Sveže voće i povrće je imperativ za svaku ishranu, znači i kada je post i kada nije. To su obavezne namirnice koje, naravno, mnogo utiču na naše zdravlje. Medicina se samo osvrće na unos proteina i na unos, znači, cijanokobalamina, a to je vitamin B12 koji je bitan za našu krvnu sliku. Znači, kada dete raste i razvija se, potrebni su mu proteini prosto da izgradi svoje ćelije. U životinskim namirnicama belančevine su mnogo bliže našim ćelijama i mi ih koristimo 100%. U biljnim namirnicama već 40, 50, 60% imamo šanse da iskoristimo te belančevine. Tako da iz neke vrste opreza prosto i nekog iskustva medicina ipak preporučuje da znači jedan deo namirnica u svakodnevnoj ishrani budu namirnice životinskog porekla što se tiče dece u rastu i razvoju, ali treba da istaknemo znači da riba takođe ima veliki proteinski sastav, znači tako da ona može u potpunosti da menja meso, odnosno tu namirnicu životinskog porekla, a što se tiče cijanokobalamina, odnosno vitamina B12, nažalost, rezultati dugomesečnih postova jesu jedna vrsta anemija kod znači ljudi, nepravilno držanje postova, znači ili previše dugi post, dovodi do anemije, dovodi do anoreksije ako se ne unosi dovoljna količina hrane, odnosno ako se postavi neki nizak minimum, znači kalorijski, dovodi do avitaminoza, ali to je pre neznanje u pitanju nego što zaista znači post može da napravi znači problem, podložnost infekcijama, podložnost drugim bolestima, znači to je sve ako zloupotrebljavamo post i ako se dovoljno nismo informisali o njemu, znači pre nego što smo krenuli u sve to. Što se tiče cijanokobalamina, nažalost njega najviše ima u mesu i najviše se koristi iz mesa, a naravno krvna slika je svima nama veoma bitna, znači.
Zato crkva, zato i vidite kako su postovi ustrojeni. Ustrojeni su tako da pola godine postite, pola ne postite, znači tačno i tačno sa pauzama, da imate vremena da nadoknadite i te materije koje unosimo preko mesa. Jednom sam imao priliku da pročitam istraživanje bostonskih naučnika u vezi toga koji period godine je najbolji za držanje dijete. I znate što su otkrili? Da periodi kada su u pravoslavnoj crkvi postovi su najidealniji za držanje dijete. Znači vremenski periodi, znači najidealniji.
To je iskustvo dugogodišnje verovatno i crkve i uopšte znači medicine.
Nešto bih još dodao o zdravlju posta. Vršena su zanimljiva ispitivanja i utvrđeno je da su monasi najdugovečniji ljudi. Znači monasi koji nikad ne jedu meso, koji poste vrlo strogo, oni imaju najmanje bolesti od svih ljudi. Isto tako rak je kod njih najređi. A i znamo, to je činjenica koju prosto svi znamo, kako su ranije ljudi, pre rata dok smo bili još hrišćani, dok smo postali sve postove, dok smo jeli vrlo malo mesa, da skoro nije ni bilo bolesti. Bilo je, na primjer, epidemija, ne znam nija, kuge ili kolere. Ali ti ljudi su bili izuzetno zdravi. Maltene nisu nišli kod lekara. Sve im je bilo zdravo.
U to vreme, znači, mi nismo imali ovaj spektar namirnica i ovo preterivanje koje imamo danas. Znači, naše babe i dede sigurno da nisu jele čips, smoki, industrijski prerađene slatkiše, nisu imali prilike, nažalost, i zbog finansija, i zbog vremena, i zbog ostalih poslova da jedu meso svaki dan, naročito ne svinjetinu. I oni su zaista bili prirodno zaštićeni, znači, od nekih bolesti koje ishrana može da izazove. Mi smo, nažalost, okruženi svim time, znači, nama je praktično dato da odlučimo kako ćemo da se hranimo i da napravimo izbor tih namirnica. A i apostol Pavle je rekao, sve nam je dozvoljeno, ali nam nije sve na korist. Znači, mi imamo mogućnost da sve te namirnice se nađu na našoj trpezi. Ali to nije dobro za nas i većina ljudi to ne shvata. Znači, dobra materijalna situacija ne znači da ti sad treba, znači, sve to da kupiš i da pojedeš u toku dana. Nego ti se daje, znači, mogućnost da razmišljaš, traži se tvoja odgovornost, da od svih tih namirnica izabereš ono što je za tebe, znači, najbolje. ti nisi uskraćen, što je možda i bolje u nekim slučajevima kad sami nismo u mogućnosti da donesemo neke odluke. A mi smo zaista mnogo više izloženi iskušenjima u današnje vreme, pogotovo što se tiče hrane, nego što su to bili naši preci, jer brza hrana, gotova hrana je svuda oko nas. Mi imamo hronični nedostatak vremena. Mi nemamo vremena ni da se suočimo sa sobom kad su u pitanju neke druge stvari, pa tako i kad je u pitanju hrana. U toj vremenskoj stisci koju sami nekad sebi stvaramo, mi osnovne stvari ne možemo da razrešimo, pa samim tim i stvari koje se tiču naše ishrane.
Može li post da bude neumeren? I da li može i kada može ili treba da se prekine?
Pa post može da bude neumeren. Sveti oci kažu ne sme da se posti tako da se telo iznuri. Post, što je rekao Pajsije Veličkovski, Jovan Hrišćankin to zabeležio u njegovoj knjizi, kaže post nije telo ubica, on je strast ubica. Post koristimo samo onoliko koliko ubija naše strasti. Čim primetimo da telo počinje da strada, mi malo treba da popustimo, ne da prekinemo post, nego da možda malo pojačamo unos količine hrane, ništa drugo, samo to. Ima više načina posta, vi možete da postite na takav način da ništa ne jedete po 2-3 dana, čuveno je trimirje, ne znam da li ste imali priliku da čujete za taj termin, prva 3 dana posta se ne jede i ne pije ništa, 3 dana. Svako ko je prošao tu vrstu posta zna kako se telo ponaša. Treći dan telo je već skoro potpuno malaksalo, jako je teško. Recimo monasima u manastirima koji su bili zaduženi za pevnicu je bilo zabranjeno da poste trimirje, jer nemaju snage da pevaju. Pevanje traži određenu snagu, da učestvuje svi, celo telo učestvuje u pevanju. Tako da umerenost i neumerenost u postu je nešto što čovek sam treba da se izvežba u tome. I naravno uvijek treba da se savjetuje sa onima koji imaju iskustvo u postu. To je jako važno. Da se savjetujemo sa onima koji znaju kako se sprema hrana, da nemamo problema oko spremanja hrane, da ne gubimo mnogo vremena i jednostavno da nam post da jednostavno post iščekujemo sa radošću, a ne sa tugom. Sad će post, jao, sad 7 nedelja, ko će to da izdrži? Ne, nego da ga, mi da očekamo sa radošću i da kažemo konačno malo i da organizam se smiri i da se malo očistimo sve te nečistoće i raznih otrova koje unosimo tokom perioda kada nije post u sebe.
Ja kao lekar post shvatam kao neki maraton. Nijedan maratonac ne može da istrči maraton, a da nije prethodno uopšte vežbao. Znači oni imaju dug period privikavanja, vežbanja, odricanja, da bi na kraju mogli da istrče ceo maraton. Tako i mi, treba postepeno da se privikavamo i da izbacujemo namirnice koje su štetne iz naše ishrane, pogotovo one životinskog porekla, da bi jednog trenutka bili potpuno spremni da izdržimo post od 7 nedelja, a da ne napravimo ni jednu grešku ishrane.
Samo da navedem jedan primer, to su mi pričali neki prijatelji koji su na Hilandaru upoznali jednog iskušenika, on je sad monah, on se čovjek aktivno bavio vaterpolom. Bio je i u reprezentaciji i tako dalje, i svi mi znamo kako sportisti žive, koliko hrane i koju količinu hrane moraju da unesu u sebe da bi telo moglo da izdrži te napore koji su od njih očekuje, ili tako. On je otišao, primljen je kao iskušenik u Hilandar i njegov starac koji je bio zadužen, njegov duhovnik, mu je dao razrešenje kao jedinom iskušeniku, znači svi oni jedu 2 puta dnevno u Hilandaru. On je imao blagoslov da jede 5 puta dnevno, posnu hranu, ali 5 puta dnevno. Zašto je to starac uradio? Pa zato što je znao da bi on sigurno telesno oslabio i možda zdravlje svoje narušio da je odmah krenuo sa nekim strogim postom. Znači on ga je lagano uvodio korak po korak i to je najslađe. To je najslađe i u pravoslavlju i u postu i ne samo u pitanju posta i u pitanju molitve. Svuda je u pitanju mera kojom ti postižeš jedan cilj i ta mera se povećava. Povećava i čovek u stvari napreduje, postaješ bolji, izdržljiviji i tako dalje.
Kako pronaći meru, ne voditi računa samo o sastavu hrane koja se unosi, nego i o količini? Mnogi, nažalost, izgube meru o kojoj je sada otac Žarko govorio, pa obrate pažnju na hranu, na sastav hrane koju jedu, ali nimalo ne obrate pažnju na količinu koju unesu i čak se desi da tokom posta unose mnogo više hrane nego što to čine inače.
Ljudi koji nemaju iskustvo u postu i koji ulaze u tu problematiku, obično žele da se rezultati njihovog posta vide, pa onda uglavnom kad krenu sa postom naglo smanje količinu hrane koju unose. Nažalost, gladovanje jeste jedan vid terapije kod nekih oboljenja, ali gladovanje ne podrazumeva da restrikcija hrane traje dugo vremena. Znači, mi možemo da gladujemo 1-2 dana i ništa nam se neće desiti. Imaćemo koristi od tog gladovanja. Naš organizam će da se očisti od svih onih otrova koji se nakupe. Ali bilo bi pogrešno gladovati mesec dana, jer prosto možemo da dovedemo svoje zdravlje pa i svoj život u pitanje. Svaka dijeta, ja kažem, kad čovjek želi da se reši nekog zdravstvenog problema, da smanji kilograme, i najrigoroznija je odlična za 5 dana. Ali, ako mi treba dugo da držimo dijetu, ako mi treba dugo da se pridržavamo nekog režima ishrane, onda zaista treba da znamo šta radimo i taj način ishrane mora da bude strogo određen onako kako, znači, medicina nalaže da bi naš organizam bio zdrav i jak. Tako da gladovanje u redu je u sredu, u redu je u petak, 2 dana u nedelji, u redu je 2 dana uzastopno, ali znači kalorijski naši obroci moraju da prate, znači, pravilnu ishranu, jer ako mi izgubimo 15 kg za vreme posta ili dodamo 15 kg za vreme posta, ja ne znam taj post da li uopšte ima neku svrhu u našem životu. Znači, ako ih izgubimo 15 kg, mi ćemo da onemoćemo, naravno sa propadanjem tela u tolikoj meri, onda i duh neće moći, znači, da prati naš misalni proces i nećemo moći da razmišljamo kako treba. Ako pa sa druge strane mi se fokusiramo, znači, stalno smo gladni i stalno želimo da unosimo neku količinu hrane, bez obzira što je to posna hrana, pa dodamo 15 kg, mi ćemo imati zdravstveni problem, znači, kad završimo sa postom. Najbolji pokazatelj jeste da naša težina, naravno, ne treba da ostane ista. Ako postimo, imamo neki višak kilograma. Treba da smršamo 3, 4, 5 kg za vreme posta od, recimo, 40 dana. Ali ne više od toga, sve preko toga jeste zdravstveni problem i naravno ako dodamo 10, 5, 10, 15 kg, opet to jeste zdravstveni problem.
Mislim da je tu problem, to su pretežno žene ili devojke koje post koriste u stvari kao dijetu, ali to je potpuni promašaj, jer nikad ne treba post gledati kao dijetu. Pa kažu, e, sad ću da postim pa da smršam 5, 6 kg. Ali to nema nikakvog smisla. Post je prosto deo hrišćanskog života. Jedino ako smo hrišćani i ako postimo na hrišćanski način, onda je to post. Ako to nije u pitanju, onda to prosto nije post. On nikakve veze s postom nema. Čak i ako neko misli da je to post, u stvari nije. Jer post je potpuna promjena našeg načina života, odnosno usmerenost ka Bogu. I zbog toga mi ne jedemo mrsnu hranu da nas ne bi vezivala za zemlju. Naravno, tu je i molitva, tu su dobra dela, tu je sve ostalo. Jedino to jeste post. Mi uglavnom pričamo o toj telesnoj strani posta, koja jeste važna, ali je još važnija ova druga strana, nevidljiva strana posta, a to jeste odlazak na bogosluženje, činjenje dobrih dela, praštanje drugima, ispovest, molitva, sve ostalo. E, tada to zaista jeste post.
Jako je važno reći da svi veliki postovi u stvari su priprema za velike praznike. Kao što čovek pred svoju slavu ili pre neki događaj koji će se desiti u njegovoj kući, neka proslava, sprema kuću, čisti je od prljavštine, da zamiriše, provetrava je. Tako isto čovjek postom provetrava, čisti, sprema dušu da dočeka veliki praznik. I uglavnom finale svakog posta je pričešće, sjedinjenje sa Hristom. Ako toga nema, to je promašaj. To je totalni promašaj, možda nije uopšte ni na korist čovjeku da posti. Bolje nemoj da postiš, a da činiš loša dela. Znači, to je jako važno. Post i milosrđe, post, duhovni post, telesni, mora da budu spojeni. To je jedna sinteza i to ne može da se razdvaje.
I u tom smislu jeste ovaj zakon, zakon posta nije zakon creva, nego je zakon uma. Koja je tu veza između duhovnosti i samog čina posta?
Pa evo, to je ovo što je otac Marko.
Ma ste već sada već nešto rekli.
Rekao, to je ono što čovjek jednostavno od pamti veka. Znači, u starom zavetu već imamo primere posta. Mojsije je 40 dana postio, izašao je na goru Horiv i Bog mu se javio. Znači, čovjek koji nije dostojan Boga vidjeti, što kaže jedna pesma, Bog mu se javio, Mojsije ga je video, primio 10 Božjih zapovesti. Postio je prorok Danilo, postili su prorok Ilija, postio je sam Gospod Isus Hristos, Sin Boži koji je došao da spase svet. Prvo je dao primer 40-dnevnog posta u pustinji kada ga je Satana kušao. To je jako važno. Problem koji ljudi imaju kad počnu da poste, to je upravo što je rekla i doktorka, i ta misaona, misleni problem, psihički problem je u tome što ti samo razmišljaš o hrani. Samo razmišljaš o hrani i tu se vidi upliv demona koji u stvari ne voli kad čovek posti. Demonu smetaju najviše tri stvari. To je post, molitva i smirenje kod čoveka. To je ono što on ne može da izdrži, toga prži i onda se stalno trudi da čoveku podmetne nešto. Da, tako eto, to je, ja mislim, jedina sveza uma i posta, jer čovek umno daje svoj pristanak da želi da posti i to je ono što je najvažnije i Bog posle daje blagodat. Zaista Bog daje blagodat da čovek izdrži, inače mi možda i ne bismo mogli da izdržimo post takav kakav je i koliko je strog svojim snagama.
Doktorka, šta se sve javlja kao nešto što prati post, kako da se izborimo sa nervozom, sa povremenom malaksološću? To su neke stvari koje prate taj period kada se mi hranimo drugačije nego ono kako smo navikli.
Pa to ja primećujem i kod svojih pacijenata kada oni počnu da drže svoje dijete za restrikciju kilograma ili za rešavanje nekih zdravstvenih problema. Znači, prelazak na drugačiji način ishrane uvek je neki blagi šok za organizam. Znači, u to opet postepeno treba da se uđe, što znači da mi bi trebalo da imamo 5 obroka u toku dana, znači doručak, ručak, večera i 2 užine. Naravno, ta količina hrane u dijetama jeste restriktivna, smanjena je, ali mi tačno u periodu kad osetimo glad i tu nervozu, imamo već vreme za sledeći obrok i nekako lakše prođemo kroz taj neki početni period, znači uzdržavanja od masne hrane, odnosno promene režima ishrane. I naravno, svaki organizam ne može da se za 2 sata navikne na promenjeni režim ishrane, potrebno mu je bar nedelju do 10 dana da bi praktično mogao da se privikne na nove namirnice, na količinu tu namirnica, a da nema tegobe u smislu nervoze, malaksalosti, drhtavice, vrtoglavice, znojenja, što nekada mogu da budu simptomi i te kako promena režima ishrane. Znači, postepen ulazak u taj novi režim ishrane, a kasnije kada prođe taj period, da kažemo, privikavanja, organizam onda može da bude još veća restrikcija i može mnogo lakše i bez ikakvih problema da podnese tu količinu hrane koja mu je u početku bila izuzetno mala.
U tom smislu, oče Marko, možemo da govorimo o strožem postu i blažem post. Kako izgleda stroži, kako blaži post?
Postoji nekoliko vrsta postova. Najstroži post jeste post kada se ništa ne jede i ne pije, ali to uglavnom biva u manastirima na početku velikog posta, zove se Trimirje. I tada se ponedeljak, utorak i sreda do uveče ništa niti jede niti pije. I isto tako na kraju posta na veliki petak i subotu, i to je najstroži post. Onda ima, to je isto češće u manastirima, recimo suho jedenije, kada se tek popodne jede hrana, ali suva hrana, ne termički obrađena. Onda ima post na vodi, to je najčešće ovako, kada neko strože posti u gradu i selu, on posti na vodi. Znači, hrana spremljena na vodi, kuvana, a ne pržena, bez ulja. Ima onda post na ulju, kada je dozvoljeno korišćenje ulja, i najlakši post je post kada se jede riba. Crkva dozvoljava, kao što otac Žarko rekao, kada je potrebno da se i u toku velikog posta čovek hrani ribom, ukoliko ima neke potrebe, recimo trudnice ili neko ko je bolestan ili tako dalje. Inače, trebalo bi da se trudimo koliko smo u mogućnosti da postimo onako kako bi trebalo. Ali to opet ne znači da sada neko ko ne može da izdrži, ko recimo teško radi, da on mora po svaku cenu da posti na vodi. Jer Bog gleda naš trud. Nekome je lakše da posti, recimo. Lako mu je da posti na vodi, maltene ceo život. Dok neko drugi mnogo teže će da posti na ulju. Ali Bog gleda trud i jednog i drugog. Neće da kaže sad za svakog isto, ti si posti ovako, ti onako. Već prosto gleda naš trud. i u stvari naš trud je najvažniji u svemu. I ja često ljudima kažem kada dođu, kažu hoće da poste, ali kažu ne mogu da postim ceo post. Pa ja im kažem pa dobro, ajde počni nedelju dana. Pa oni nedelju dana isposte, dođu ponovo, kažu ajde sad još nedelju dana. I tako malo po malo čovek vidi u stvari da može da poste više nego što je mogao. Naravno, nikad ne možemo da kažemo nekom ko nije postio da posti odjedno sve postove i da posti sve kako je propisano. Već to ide polako da bi se organizam pripremio.
Da li se post preporučuje nekad i kao terapija?
Kako da ne? Postoje mnoge bolesti i mnoga stanja, pogotovo u našem savremenom društvu gde post može da bude blagotvoran. Mi imamo ljude koji, pogotovo ako se bave određenim zanimanjima kao što su menadžer, direktor, pa imaju mnogobrojna poslovna, znači poslovne večere, ručkove, retko se hrane kod kuće, prosto im je priroda posla takva, dosta putuju, da oni bez obzira na godine koje imaju vrlo brzo dođu u jedno stanje sa povećanim masnoćama u krvi, sa znači šećerom koji varira, sa tegobama u smislu znači težine, malaksalosti, umora, i takvim ljudima post zaista može da reši taj zdravstveni problem, odnosno kad regulišemo ishranu, kad izbacimo namirnice koje su dovele do ovog stanja, mi dobijamo osobu koja je potpuno zdrava. Znači, kada su u pitanju HLP, odnosno povećane masnoće u krvi, holesterol, trigliceridi, kada je u pitanju dijabetes, kada su u pitanju srčana oboljenja, ne teška, ona znači srednja, odnosno umerena, kada je u pitanju visok krvni pritisak, takođe kao jedna vrsta oboljenja, pankreatiti, bolesti žučne kese, post je i tekako terapija za ove bolesti. Uostalom, kada smo učili sve bolesti na fakultetu, prva terapija, znači, je uvek bila higijensko-dijetetski režim života. E sad, što mi malo volimo da se bavimo ovom problematikom, više volimo da pijemo lekove, to je neka druga priča, ali u principu svaku bolest, to su znali još i stari Grci, prvo bi trebalo da počnemo, znači da lečimo tako što ćemo da promenimo svoj način ishrane i stil života. Znači da se odreknemo nekih poroka, da povećamo svoju fizičku aktivnost. Prva terapija za visok krvni pritisak i dijabet jeste povećana fizička aktivnost. Druga vrsta terapije je ishrana. Pa onda idu lekovi. Znači za svaku bolest ishrana može da bude lek. I Hipokrat je rekao neka vam ishrana bude lek i neka vam lek bude ishrana, odnosno hrana.
Nešto bih još dodao u vezi posta kao terapije. U stvari, trebamo imati na umu da je čovek psihosomatsko biće i da ga gledamo kao celinu. I to je ono što ova klasična zapadna medicina u zadnje vreme počinje da usvaja. Inače, to je bio stanovište i vizantijske medicine i indijske i malte ne svih drugih medicina osim ove zapadne medicine, koja posmatra, do nedavno je posmatrala čoveka prosto kao skup izdvojenih delova. I onda ako leče, ako je bolestan bubreg, onda se leči bubreg. A zapravo je potrebno čoveka posmatrati kao celinu i shvatiti da to isto medicina sad u zadnje vreme utvrdila, najveći broj bolesti su u stvari duševne prirode. To da ćemo mi da imamo bolest pluća ili bolest kostiju, da ne pričamo o srcu i o želucu, to je najčešće posljedica u stvari nekog duševnog i duhovnog problema. Gde su ljudi zdravi duševno i duhovno? Tu bolest teško može da se pojavi. I isto sad pomenut ću ponovo te naše stare ljude hrišćane koji su bili zdravi. Nisu bili zdravi samo zato što su jeli zdravu hranu, već su bili zato zdravi jer su bili hrišćani. Bila je sloga u porodici, bilo je ljubavi, praštanja, molitve, svega onoga što u stvari čini nas kao ljude duševno i duhovno zdravi. Tako da je bolje reći u stvari da je u zdravom duhu zdravo telo, nego u zdravom telu zdrav duh. Jer zdrav čovek, zdrava ličnost, teško će oboliti od bilo koje bolesti, jer mi imamo imunitet u sebi. Prosto nas je Bog tako stvorio i taj imunitet nas štiti od svih mogućih bolesti. Kada taj imunitet krene da se kvari, onda nastupaju bolesti. A on se kvari najčešće kao posljedica tih duševnih problema. A ti duševni problemi se leče u crkvi. I tako da post jeste dobar, ali je mnogo, mnogo bolje živeti hrišćanski, znači i ispovedati se, praštati, voleti druge, postiti i sve ostalo, i tada ćemo biti zaista zdravi i telesno i duhovno.
I htjela bih da dodam, i medicina isto to, znači ima kao, znači, neku istinu veliku, da je uzrok za mnoge bolesti nepoznat. Znači, kaže se stres. Znači, uzrok za mnoge bolesti je stres. Stanje duševne neravnoteže, uzbuđenosti, razdražljivosti. Znači, za maligna oboljenja i za veliki broj vrste tumora, za kardiovaskularno oboljenja, znači za šećernu bolest, za hipertenziju. Jedan od razloga za nastanak tih bolesti, veoma bitan i nezaobilazan, je taj stres.
Mi smo pomenuli uzdržavanje od alkohola.
Crkva ne zabranjuje korišćenje alkohola, to da budemo odmah jasni. Naravno, zabranjuje samo prekomerno korišćenje svega, ne samo alkohola. I ima kod nas u bogoslužbenim knjigama gde za velike praznike piše danas jedemo meso, mirjani jedu meso, monasi jedu sir i jaja i piju po čašu vina blagodareći Boga. Znači, vino je nešto što je dozvoljeno, rakija može da se pije, ali u toku postova postoje tačno dani kada je razrešeno da se pije vino. U toku božićnog posta, to su svi dani osim ponedjeljka, srede i petka i subote i nedelje. U toku velikog posta, to je samo subota i nedelja osim velike subote, sredom i petkom nije dozvoljeno kada su jednodnevni postovi, osim kada to bogoslužbeni poredak ne razrešuje. Tako da, što se tiče korišćenja alkohola u toku posta, ono je dozvoljeno, ali samo svedeno na minimum. Kaže, sama reč kaže blagodareće Boga, ali takođe ne treba da zanemarimo i pušenje, koje je takođe veliki problem. Ja sam primetio u Pirotu, naročito žene, mnogo puše. Mnogo je pušenja cigareta, to zaista nije dobro i to je u stvari samo jedan koren i uzročnih mnogih drugih bolesti, jer što kažu i neki, današnje cigarete su toliko natopljene tim otrovima, ja ne znam kakav je proces proizvodnje, tehnološki proces proizvodnje cigareta koje se danas prodaju, ali po onome što se vidi po bolnicama, izgleda da zaista ima mnogo, mnogo štetnih sastojaka u njima. Tako da crkva se protivi pušenju, čak postoje i zabrane koje su date u pušenju u parohijskim domovima, u portama crkve. To je sinod još pre 4 ili 5 godina doneo i dan danas je na snazi. Tako da mogu samo sa ovog mesta da poručim braćama i sestrama hrišćanima da se uzdrže od pušenja u velikom postu, iako mogu da totalno prestanu, izbace korišćenje cigareta u svom životu.
I kako se nakon posta vratiti u običajenom načinu života, ishrane?
Pa treba postepeno. Svi znamo šta se sprema za Božić i za Vaskrs, to ne moramo samo da ponavljamo, ali naravno važno je da se ta mrsna hrana jede umereno. Nikako ne sme čovek da posle toliko dugog posta, ne znam nija koliko hrane mrsne pojede, samo će mu loše biti. Niti je to prosto hrišćanski. Nije proslava Vaskrsa tako što ćemo se najesti jagnjetine. Već odemo u crkvu, pričestimo se, radujemo se prvo duhovnom prazniku, a onda i trpezi. Ali ta trpeza naravno uvek treba da bude umerena i hrišćanska, kao što otac Žarko reče, da jedemo i pijemo blagodareći Boga. Onda posle toga polako uvoditi svu tu mrsnu hranu, ali naravno umereno. Mada već jedino zapravo posle Božića i posle Vaskrsa postoji trpava sedmica u pravoslavnoj crkvi, kada se ne posti jedan dan, a već posle toga kreću obični postovi sreda i petak, tako da se čovek lako vrati prosto u tu, da kažem, normalu, na ono na što je navikao pre posta.
Doktorka, šta vi kažete?
Ja bih preporučila svim ljudima i vernicima i onima koji nisu da poste sredu i petak. Znači, to je zaista veliki doprinos našem zdravlju, veliki doprinos tome da mi vežbamo svoju samokontrolu i volju i da budemo sve bolji u tome. Znači, prosto je nekad neophodno zavesti neki red i u svoj život pa u svoju ishranu. Znači, takođe, neka sreda i petak budu dani kada mi nećemo da konsumiramo hranu životinskog porekla, pa čak nekad ni ribu. Prosto da vežbamo, jer puno namirnica, za puno namirnice ne znamo da li su masne ili postne, a ako počnemo da se bavimo tom problematikom, mi ćemo vrlo brzo ući u to da precizno razlikujemo namirnice koje imaju životinske masnoće i koje ih nemaju, koje sadrže životinske namirnice i koje nemaju. Za to treba vremena. Znači, ljudi prosto nekad misle da kupe biljni, evo primjer, konkretno skoro smo ispitivali jedan sir biljnog porekla, radi se samo o masnoći biljnog porekla, ali su proteini životinski, ali ljudi misle da je to postan sir. Nije postan sir. Znači, prosto treba vežbati. Vežbati, a sreda i petak, recimo dva dana u nedelji, odlični su vremenski periodi kad možemo da se tome posvetimo i da razmišljamo o svemu što ćemo pojesti u toku dana. Naravno, kada su vernici u pitanju, onda sreda i petak su stvarno dani kada treba da se tome prepustimo i kada treba, znači, da budemo zaista dosledni, a korist po naše zdravlje je više struka.
Da li treba po svaku cenu, za svaku stvar u našoj ishrani, za svaku namirnicu naći, barem kako mi mislimo, adekvatnu zamenu? Dakle, da li po svaku cenu praviti kolač? Sad pitam kao domaćica neke praktične stvari. Ranije se znalo, čini mi se lakše, šta je posno, šta je mrsno kad je u pitanju pripremanje hrane. Danas imate praktično zamenu za sve. Imate zamenu za čokoladu, imate zamenu za sir, imate zamenu za... ali bukvalno sve što vam je potrebno da spravljate hranu. I onda više ne znate da li vi jedete mrsnu ili posnu bajaderu, da li jedete nešto, neku punjenu papriku koja je posna ili je mrsna, o čemu se radi. Da li po svaku cenu zapravo vizualno sve ostaviti onako kako je inače u našem svakodnevnom životu i samo se tu nešto zavaravati, po svaku cenu nalaziti neke druge sastojke ili prosto tražiti nešto potpuno drugo, upoznavati se sa nekim potpuno novim namirnicama koje su zbilja posne i koje su zaista zdrave i koje će dobro činiti našem organizmu.
Ja bih samo hteo da kažem jedan termin koji je u pravoslavnoj crkvi prisutan, a to je slovenska reč črevougodije, ugađanje svome stomaku. To je uglavnom posledica tih zamena, ništa drugo. Pa prepustio bih odgovor doktorki.
Znači, šta znači ako jedemo čips? On je postan.
Da.
Šta znači ako jedemo posnu čokoladu? To znači da mi i dalje unosimo veliku količinu masnoće i šećera u svoje ishrani. A post nije to. Post nije da zamenimo životinsku namirnicu biljnom namirnicom koja je isto tako nezdrava kao što je bila ova životinskog porekla. Post znači da se svedemo na proste namirnice. Ono što je prirodno, ono što nije prerađivano. Znači, da mesimo hleb, da on bude integralni, da imamo obilje voća i povrća u svojoj ishrani, da sve ono što je industrijski proizvedeno, uključujući konzervirano voće, povrće, konzervirane u ribu, konzervirane, znači, namirnice biljnog porekla koje su dozvoljene, znači, za vreme posta, izbaciti industrijski proizvedenu hranu, keksove, posni keksovi u redu je, ali imaju masnoću, imaju obilje šećera, slatkiše svesti na najmanju moguću meru, svesti na med, prirodnu namirnicu. Znači, sve ono što već industrija nudi, što već znamo da nije korisno.
Evo čokoladne bombone više posne. Se ne mogu razlikovati posle od ovih drugih. Ja ih
da,
ne razlikujem po ukusu.
Ali oni isto u njegu... Jedino
vidim na pakovanju da je u pitanju... Da. Posna čokoladna bombona.
Da, posna čokoladna bombona, isto munjevito povećava šećer u krvi kao i ova koja nije posna. Znači, mi pričamo o osnovnim principima zdrave ishrane, osnovnim principima posta, a praktično da prođemo kroz post time što ćemo i dalje da otrove unosimo u organizam nije cilj svega toga. Znači, držati se prirodnih namirnica, onih namirnica koje su jeli naši preci.
Mislim da je najkraće uputstvo i za post i za mrs da treba što češće ići na pijacu, što manje u samoposlugu. Jer sve to što je u samoposluzi je prepuno štetnih sastojaka i treba da ih izbegava. Svejedno da li je mrs ili post.
A izbegavati onaj deo pijace gde su konditorski proizvodi, kačkavalji, suhomesnati
predani. Pa da, to u stvari isto je.
Idemo po obodu pijace.
A šta sa sirom od sojinog mleka? Kačkavalj od sojinog mleka?
Da.
Mleko od soje? Šta sa tim?
Soja se uglavnom pravi, u stvari je genetski modifikovana. Iako se to ne zna, ali najveći deo soje danas koji se proizvodi je genetski modifikovan i on je bukvalno razoran za čoveka. Stvara sve moguće bolesti.
Zato ja malo čas i kažem, praktično nam je na dohvat ruke sve ono što inače svakodnevno jedemo. Isto izgleda sličnog je, vrlo sličnog ukusa, a na prvi pogled nije mrsno i u skladu sa tim svako bi rekao, a pa ovo je posno, ovo je korisno, dobro.
Ja bih rekla da je soja nezaobilazna namirnica za vreme posta, ali naravno ako nije genetski modifikovana. Sojino mleko, sojin sir, znači kao jedan koncentrat belančevina, odnosno proteina, ima veliki značaj u postu. I na neki način nas sprečava da mi forsiramo šećere u ishrani. Ali kažem opet, ta soja...
A to što soja ima, sve posjeduju mahunarke i zrnasti plodovi. A i to je nešto što je u stvari našem organizmu, soja iz Kine stigla. Mislim da treba jesti ono što je prosto sa naše tla, jer svaki čovjek je se prilagodio toj ishrani koja postoji na tom njegovom tlu. I sve ono što postoji u soji može se naći i u drugim stvarima, ali koje su nama prilagođeni, mi smo njima prilagođeni i lakše ih varimo i lakše uzimamo sve to što je korisno.
A evo koje su to namirnice, znači grašak, sočivo, pasulj, leblebija, boranija, pečurke, oni imaju dosta proteina i znači zaista su korisne za vreme posta.
Ja mislim da smo sada došli i do nekog kraja ove emisije, mada bismo još dugo i puno mogli da pričamo o ovoj temi, ali možemo da ponovimo razgovor o nekim drugim pitanjima koja su ovoga puta izostala. A ovaj razgovor bih da završimo vašom preporukom za ishranu za jedan dan u postu. Eto, vaš neki jelovnik. Meni je sada žao, sada mi je palo na pamet dok smo pričali o soji i dok sam ja pričala o ovim zamenama, šta sve može da se čime zameni. Imala sam jedan odličan recept za tortu od krompira, žao mi je što je nisam ponela recept, ne znam ga na pamet, ali ajde, bit će to nekom drugom prilikom, da vide ljudi čemu sve mogu da posluže namirnice koje su nam ovde dostupne. Mi smo naučili ovde u Pirotu krompir, znamo da je to nešto slano, možemo da pržimo, da kuvamo, da pečemo, ali ne i da pravimo slatkiše baš od krompira. Ajde, možda će doktorki da bude lakše, ono svakodnevno radi sa ljudima koji imaju neke probleme u ishrani, možda će vama biti najlakše da preporučite jedan postan jelovnik za jedan dan posta, pa to može da inspiriše naše slušalce, da im posluži kao uputstvo kako bi trebalo da izgleda jedan njihov dan, da li tri obroka, da li možda neka užina, šta da popiju između obroka, uz obroke.
Znači, postoje ljudi koji krenu sa svojim dijetama za regulisanje nekog drugog zdravstvenog problema, pa onda ulete u dane posta, znači praktično da ne bi prekidali tu dijetu koja im fino krene, onda ja njima pišem postnu dijetu i oni znaju da, znači, kad dođu mogu da dobiju postan jelovnik, pa ja imam dane kada pišem ribu u taj jelovnik, imam dane kada pišem samo, znači, one namirnice koje su biljnog porekla. Kada je u pitanju jelovnik sa ribom, znači ja im uvek preporučujem recimo 5 obroka, znači mora da budu u toku dana, to je pravilna ishrana, na 3 sata su obroci, doručak, ručak, večera i 2 užine koje su uglavnom voćne. Za doručak, znači, mogu da pojedu parče hleba, integralnog naravno. Najbolje ga je mesiti kod kuće, jer sve ove hemikalije koje se stavljaju za dizanje testa na one naročito narasle vekne hleba nisu baš mnogo preporučljive ni u vreme posta. Znači, kući mesiti hleb integralni, nekoliko, znači, riba i sardine, obično neka salata i bareno povrće. Za užinu je uvek voće, znači 200 do 250 grama i oni uvek biraju koje voće žele da jedu, sem banane ako su na restriktivnoj dijeti. A za ručak, znači, to obično budu mahunarke ili je znači pasulj, ili je sočivo, ili je soja, znači onda barena čorbica od povrća, riba, ako je dan sa ribom, ako ne onda se ona izbacuje, i uvek za ručak ide znači bareno povrće i sveže povrće i naravno parče hleba. Druga užina je opet voćna i za večeru, znači ne treba takođe da se prejedamo, večera treba da bude jedan lagani obrok, znači da uzmemo integralne makarone, naravno koje su bez jaja, bez posne, da se prokuvaju i uz to recimo da bude čaša sojinog mleka ili parče sojinog sira i dosta svežeg povrća.
Ako nam zagusti doktorka pa baš budemo gladni, šta može da bude prva pomoć? Da li dozvamo jabuku ili šta?
Pa uvek je, znači namirnice koje nam daju veliki procenat zasićenja su pre svega pečeni krompir, znači on nema mnogo kalorija, može da nas zasiti za duže vreme, i pomorandža je jedna od namirnica koja isto daje veliko zasićenje nakon konzumiranja i duže posle toga nismo gladni. Tako da ne treba da posežemo za namirnicama koje su previše slatke, previše imaju šećer u sebi.
Čips nikako, iako je
čips postan. Nikako, grickalice nikako, mi nismo svesni koliko te namirnice imaju šećera, iako mislimo da su to slane namirnice, a u stvari u čipsu, u grickalicama ima nekad mnogo više šećera nego u slatkišima. Samo što ne čitamo deklaracije, nismo obavešteni o tom.
Da preporučite vi nešto kao posni jelovnik za jedan dan?
Pa ja mogu da preporučim čorbu na vodi, znači ja bih rekao nešto o tome. Mislim da je jako lako spremiti, može da se kupi smrznuto mešano povrće, to se obari malo, ne previše da se obari, pola tog povrća stavite u blender, izblendujete, totalno vratite s ovim ostatkom povrća, da ima i komadića povrća, i stavite to začine, majčinu dušicu, ruzmarin i mirođaju, pustite da odstoji, da začini puste malo svoje mirisi, i eto imate ukusnu posnu čorbu koja je jako hranjiva i jako dobra. Ja to koristim vrlo često i srednju postu.
Evo, moji pacijenti uvek za ručak imaju čorbu od povrća. Jedino što kad nisu posni dani, oni koriste vodu gde se prethodno skuvalo meso, ali kad su posni dani, onda se preporučuje ipak ovo druge.
Kad ste pomenuli začine, ruzmarin i ne znam šta ste još rekli, mi smo pomenuli da se preporučuje, čini mi se, izbjegavanje, da se izbjegava stavljanje ljute paprike, da jelo ne treba da bude ljuto, jer ta ljutina nas žesti i ostrašćuje, raspiruje strasti, je li to stvarno tako? Treba izbjegavati ljuto?
Pa vi probajte, pa ako se to dešava, vi onda nemojte stavljati.
To je više kod monaha, oni to zaista i ne jedu ljuto. A ovako može, ko može, on se uzdržava od ljutog. Ali važno je u stvari hrišćanski život da bude i u postu i van posta. Tada će post imati smisao. I zato je velika greška ljudi koji ne poste, niti idu u crkvu, pa onda ajde postiću nedelju dana pa ću da se pričestim. To prosto nije to. Znači moramo da budemo hrišćani svakog dana, a ne recimo 10 dana godišnje. E tada post ima smisla. Ako nismo hrišćani, onda to i nije posto, je više dijeta.
Da budemo umereni, da imamo meru. I ovdje da završimo ovu emisiju. Poštovani slušalci, bilo je ovo izdanje emisije O pravoslavlju verujem, posvećeno postu. Moji gosti bili su doktorka Tanja Vidanović, specijalista higijene u Zavodu za javno zdravlje Pirot, i sveštenici Marko Dabić i Žarko Dimić. Hvala vam što ste bili moji gosti.
Hvala vam.
Rodinom se čista, svetla, mati, svetog Hrista.
Rodi nam se, neva čista, svetla, mati, svetog Hrista. Radujte se, stari, mladi, Gospod sebi dom sagradi. Rodi nam se, neva krasna, među nama zvezda jasna.
O pravoslavlju. Verujem.